ja, respektíve Cesku Vanderita šolemu mu beťa esu neustveru kod pad pretnostatýma valc pred malýva es pred valci potari tata skanari formále šelemu ma es domaj tam mums visiem ga i estadem gan sabiedrībai vienari prosims man, bet arī jebkuram politikam, kas kadreiz sava darba sastapsies ar cietušajiem un arī ar pārkāpējiem, viņiem visiem šis lēmums ir, manuprāt, ļoti vērtīga informācija par to, ko mēs neesam izdarījuši, ko neesam paveikuši un kādi mums ir deficīti normatīvais aktos un praksē. Un tas ir, manuprāt, tas vērtīgākais, ko šis lēmums pat laban arī Latvijai varētu dot.
Šobrīd palieciet, kur esat, jo labi tagad dzirdam. Otrs jautājums jums ir uzbrukums, jums ar dzīvesbiedru ir guvis tiešām plašu rezonansu sabiedrībā. Kāda ir jūsu novērojuma, kas, ja neskaita šo Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu, šo dažu gadu laikā Latvijā ir mainījies uz kārtīgo pusi?
Es domāju, ka 2020. Gada novembrī, kad tas viss notika, man bija sajūta, ka policistiem uz vietas, kad mēs rakstījām iesniegumu un devām savas liecības, viņiem bija sajūta, ka tas ir kaut kas egzotisks, nezināms. Un bija redzams gan arī dažādu, tā teikt, prokuratūras līmeņu tekstos, ka ir ļoti, ļoti šaurs to, teiksim, instrumentu spektrs, ar ko var vispār aprakstīt situāciju un konstatēt noziegumu un tā tālāk. Respektīvi, tas, ko es esmu dzirdējis no daudziem cilvēktiesību ekspertiem, ir tas, ka situācija palēnām mainās. It sevišķi, kas attiecas uz sadarbību ar policiju, ir vairāki izglītojuši semināri un šai ziņā Latvijas cilvēktiesību centrs, kas man ārkārtīgi palīdzēja šajā procesu un arī atbalstīja un pārstāvēja šajā procesa arī norada uz to, ka nu, konkrēti semināri, teiksim, var celt kompetenci, var attīstīt zināšanas un īstenībā dod arī rīkus mums visiem apkarot šādus naida noziegumus, jo nu, nav nekāds noslēpums, ka pieredze mums ir mazā, bet šādi noziegumi bieži arī netiek izskatīti vispār, jo cilvēki nenonāk līdz policijai, līdz iecirknim, viņi nenonāk līdz iesniegumam, vai nu arī paņem atpakaļ to iesniegumu, viņi baidās, respektīvi šeit blakus tam, ka notiek kāds konkrēts incidents vai uzbrukums ir arī sabiedrības, es teiktu, tāds neredzamais spiediens klusēt, paslēpties, izlikties, ka nekas nav noticis un īstenībā ciest. Un es domāju, ka jo vairāk mums būs kompetenti policistu un citu, teiksim, tiesību sargājušu institūciju darbinieku, jo vairāk mums būs līdzekļu īstenībā cīnīties pret šādiem noziegumiem.
Vai jūs varat klausītājiem atgādināt, un vai jums tas arī ir vispār zināms, vai šie uzbrucēji joprojām ir Latvijā sodīti tikai ar administratīvu sodu par huligānismu, vai kaut kas arī šeit ir mainījies?
Ir tā, ka tik man ir zināms situācija 21. Gadā, tātad viens no šiem diviem vispār, tā teikt, netika konstatēts un definēts, respektīvi viņu nevar atrast, viņš ir sniedzis nepatiesu informāciju un tādēļ viņu identificēt nevarēja, kas, protams, ir viens no tādiem procesuāliem, nu, teiksim, viena no problēmām vai kļūdām. Otrais, tik cik es sapratu, ir bijis identificēts, aizturēts un viņam piesprieda šo administratīvu sodu par sīku huliganismu, tie 70 eiro, ko valsts uzskatīja, ka jāiekasē no šī cilvēka sev tātad valstī. Un jā, tas ir viss, tātad nekādi citi, teiksim, nekādi citas attīstības vai, teiksim, kas tur tālāk notika, neko par to nezinu.
Vēl gan formālais process nav pilnībā pabeigts, bet tad un ja jūs saņemsiet šos tiesas nolemtos 10 000 eiro, jūs esat pavēstījis, ka ziedosit tos sabombardētajai bērnu slimnīcai Kijivā. Kāpēc jums ļoti dažos vārdos iespējams ir svarīgi šo naudu ziedot un kāpēc tieši šim mērķim?
Jā, tas viss notiks, kaut arī tagad ir iespēja arī sniegt apelāciju, bet ja tas viss rezultāta būs, tā teikt, redzams mana kontā, tad tas bija ļoti loģiski, ka patreizēja šausmu pasaulē, kur ir tirānija un karš apkārt un ir daudz upuru, un Kijeva man ir tuva arī, tā teikt, ģimenes apstākļus, tur dzīvo daļa no manas ģimenes, man kaut kā gaidot šo lēmumu un fantazēt, nu, kā mēs varētu to ziedot, bija kaut kā uzreiz skaidrs, ka pēc šīs šausminošu uzbrukumā, un tas ir absolūti loģiski, ka man ir jāpalīdz šiem bērniem. Liels paldies. Ukraina tagad cīnās par civilizāciju.